Seguimos aquí en COPE Lugo, seguimos falando de asuntos de actualidade e iniciamos a segunda parte do noso programa falando de política municipal. E imos a chegarnos ao Grupo Municipal do BNG, e facémolo hoxe, na compañía de Alexandre Penas. Alex, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, temos que falar primeiro a nivel de política máis xeral, que xa está en marcha esa campaña para as eleccións europeas do 9 de xuño, que presenta o Bloque Nacionalista Galego, e que iniciativas son máis importantes para os veciños da provincia da cidade de Lugo.
Pois sí, pois xa estamos en campaña, nos estamos a tope, con moitísimo ánimo, porque a verdade é que son unhas eleccións pois importantísimas para a nosa provincia, non? Moitas veces, por quedar as institucións longe, non? Non quedar aquí no territorio, tal, parece que non son tan importantes, pero desde logo tenen moitísima incidencia, non? Nos levamos unha candidatura, pois creo que moi boa, bueno, en cabeza Ana Miranda, que se leva uns anos sendo eurodiputada, e que, bueno, que ali xa coñecen como Madame Galiza, non? Porque creo que unha persona, pois, políticamente, no bo sentido, hiperactiva, non? Que representa moi ben, digamos, o territorio, e que bueno, que fai con unha sonrisa que tamén se agradece a veces en política. Por que son importantes estas eleccións para a nosa provincia? Bueno, por un tema, sobre todo, de que nos escoiten e que os sectores productivos da nosa provincia estén representados, non? O se mesmo Ana Miranda está na nosa provincia, está de visita aquí, como fai constantemente, eso hai que decirlo. Entre Bruselas e en Galicia se pasa a vida esta compañera. Está en Castro de Rei por visitando pois unha importante empresa que fan, bueno, empezaron, digamos, como un expo off da universidade e ahora, pois, bueno, pois tenen moitísima xente traballando e pechando ciclos productivos en relación, bueno, a elaboración de queixos. Que, bueno, que a nosos sectores a nosa capacidade de poder producir con dignidade no contexto europeo e que se escoite de unha maneira directa, pois esa oportunidade que nos dá Ana Miranda. De feito, nesta lista, eu creo que unha lista moi chula, moi positiva, digamos, para Galiza, pero tamén para a nosa provincia. En ela vai tamén Benito Lobeira, que é un gran coñecedor do que é do sector do mar, non? Uh-huh. Da costa, e de número 3 vai Mar Pérez Fra, que é unha profesora da universidade de aquí do noso campus e que é economista e que tamén é coñecida, digamos, por o seu amplio coñecemento das posibilidades que temos nos como provincia, que son moitas, porque temos moi boa formación, temos xente moi traballadora e que nos falta pois ese pulo a nivel de outras instituciones máis grandes e que, bueno, que nos garantizaría ter unha candidatura forte do BNG en Bruselas, ¿no?
Pues aí está, esa campaña para as europeas xa iniciada. Imos falar doutra campaña, máis a nivel local. Xa falábamos co voceiro do BNG, con Rubén Arroxo, nas últimas semanas. Xa o tratamos nos informativos durante bastantes días. E esa petición de que algúns dos edificios dependentes da Xunta de Galicia, como é o propio edificio multiusos, como son algúns centros educativos, pois poidan abrir as súas plazas de aparcadoiro para os cidadáns e para a xente que visita Lugo, porque a realidade é que é realmente complicado, especialmente en algunha hora punta dos días da semana, aparcar, xa non solamente na zona do centro, senón incluso en zonas aledañas. E a verdade é que o BNG está con esa campaña en marcha. Non sei se hai visos de que saia adiante, pero bueno, ides seguir, por dicir de alguma maneira, rosmando para que isto poida ser unha realidade, non?
Nada, aquí con moral sempre, porque sobre todo estás intentando representar, pois, o conseguir cousas que te consideras que o mellor para a cidade. Por lo tanto, en este papel que nos toca en este momento en nosa vida de loitar por estas cousas, pois hai que manter a moral constante, porque, bueno, non é algo particular, individual, sino que nos beneficia a todos. Nos o que o vemos moi sencillo, non entendemos é lógico que haxa discrepancias en diferentes partidos políticos por visión ideolóxica, pero neste caso concreto, pois sí que non entendemos a actitude que ten o Partido Popular, en concreto desde a Xunta de Galicia. E digo Partido Popular porque no mesmo pleno do Concello de Lugo, onde aquí hai representantes de ese partido, bastantes, 12 en concreto, pois non apoyaron esta iniciativa. A máis sería unha iniciativa, pois, económicamente, pois moi apetecible, digamos, os parques están construídos. Uh-huh. Estamos falando do Instituto a Nosa Señora dos Ollos Grandes, o que era o antigo femenino, o Lucus Augusti, o antigo masculino, a mesma parte da universidade onde está Magisterio. Estamos falando tamén do que é o edificio administrativo da Xunta. Son edificios que xa, e parques que xa están construídos, e que en determinados horarios, pois non, están completamente baleiros. entonces sería económicamente por muy eficaz darle o botón y subir a barreira e por las tardes e o fin de semana, como así mesmo fan outras instituciones, non? No Concello de Lugo, creo que é algo moi valorado por todos os lucenses, sí. O fin de semana e os sábados pola tarde, aberto que o parking municipal do edificio administrativo que por la mañana usan os funcionarios. Parece como que quede sentido común, non? Tamén por un, bueno, por unha iniciativa desde a Diputación do BNG que se está executando neste momento, en breve esperemos que tamén abra o da Diputación do cuartel de Santa María, non?
Sí, do central.
Do que de Santa María. Efectivamente, do central, que esperemos que seña en breve, non? Que están en obras. Entón, eu creo que hai que ser eficaces, bons gestores, que ao final é con os cartos públicos, non? De todos, e que é un beneficio para todos os lucenses. Entón, nós, desde logo, seguiremos reclamando que se o faga Xunta e por lo menos que nos den unha resposta coherente, non? Que até agora, pues, parece que neste sentido se ponen bastante de perfil e é malo, digamos, para todos os lucenses, non?
Imos agora cunha resposta que sí que daba a Xunta, neste caso relativa a Rolda Leste, e que lle dá a razón ao BNG, coñecíamolo pois, por así decilo, hai unhas horas sobre, bueno, a necesidade de facer un novo estudo de impacto ambiental e de reformular un pouquiño o que estaba previsto pois para esta infraestructura tan necesaria para a cidade. Como está a cousa e que significa esta resposta da Administración Autonómica?
Bueno, pues unha victoria, decía así, que nos respondeu BNG, unha victoria BNG, pero de moitísima xente, que aquí hai que decir que hubo moitísimas personas, tanto a nivel individual como de colectivos, incluso hubo unha plataforma que liderou a oposición, pues a este proxecto tal e como se presentou, pues hai máis dun ano, que hai que ter en conta que había eleccións municipais e que analizando moi por riba, pues a calquera que analizara e que se explicara o que eso significaba, pues verdaderamente era unha barbaridade, non? O proxecto que se presentaba, que era a Ronda Leste en Lugo, pues partía dunha declaración de impacto ambiental de hai máis de 20 anos. Entonces, o que dice a norma é que, digamos, para non perxudicar a proxectos xa empezados, que se esa declaración, se xa empezaron as obras e pasaron menos de 6 anos, pues esa declaración sería válida, non? Pero pasaran máis de 20 anos. Sí que é certo que había un treito feito, pero feito hai casi 15 anos, non? Entonces era de sentido común, digamos, por responsabilidade, facer unha nova declaración de impacto ambiental, creo que reconhece neste momento a Xunta de Galiza. Pero bueno, o que o proxecto en sí, pues tiña moitísimas máis eivas, porque, de feito, desde que se fixera, tuvera cambios estructurais, claro, que afectaba moitísimo o que o tema ambiental da zona, e non tiña en conta, sí que contemplaba, por exemplo, que por ali pasa a vía Cunin, e era paradóxico, porque no mesmo documento Xunta reconhecía que iba a ter un impacto directamente na vía Cunin, que é un camiño alternativo, como ben sabes, do que é de Camiño de Santiago, que se está promocionando e que é un valor económico, social, cultural da nosa cidade, pero dicían que non pasaba nada, non con esas palabras, porque aínda non estaba catalogado. Bueno, reconhecía que existía, que era importante, pero como aínda a mesma Xunta non o catalogara, pois podían tirar para adelante. É unha, desde logo, unha barbaridade, e eu creo que sí que estaba un pouco impulsado por esa necesidade de presentar algo a Lugo que nos últimos anos a Xunta non presentara, non? Esa ausencia, non? E logo, bueno, tamén é certo que esa obra en concreto va a pasar, ou tiña pensado pasar, por un pulmón que hoxe en día, o que o rato, pues ten un valor deportivo, cultural, natural, que hai 20 e pico anos os lucenses non éramos conscientes dele e tampouco tiñamos posto un valor, non? Entón, está claro que hai que buscar unha alternativa. E, por último, tamén hai que decir que no mesmo estudio que facía a Xunta e o ANU, falaba que prácticamente non iba a sacar tráfico da cidade, que eso era o que nos chamábanos moitísima atención, con palabras textuais, non? Decía, va a haber o mesmo tráfico no tramo 2 que no tramo 1, con un lixeiro incremento, non? E nos estudios que facían, entonces nos cuestionábamos esa importantísima inversión, que nos queremos todas as inversións para Lugo, porque considerábamos que era, bueno, máis un tema electoral que unha inversión real necesaria para Lugo, como tantas e tantas necesidades que tenemos en Lugo en materia de comunicación, ¿no?
Falamos xa para rematar sucintamente, estamos a martes 28 de maio, nun par de días pois temos o pleno ordinario deste mes. Que proposición nos presenta o Grupo Municipal do BNG pois para esta vindeira sesión plenaria?
Sí, pois temos temos, efectivamente, dentro de 2 días temos o que é o Pleno Municipal e se, bueno, se van a debatir diferentes puntos. Nos levamos en concreto dúas proposicións. Unha que ten que ver tamén neste caso, eu sinto decirlo moitas veces ca a Xunta de Galicia, pero é que non... pero claro, cando se venen aquí a presentar cousas e despois non salen tamén como, pues non son lucenses, en este caso que nos toca ser representantes de todos, de todos son lucenses, independentemente a quen voten os diferentes procesos electorais, pois hai que, bueno, elevar a voz, porque temos a posibilidade de facelo, máis que outros veciños, e decir o que hai que decir, non? Nos levamos unha proposición para que a Xunta se implique nun maior control da calidade do aire das emisións que está tendo a fábrica de tableros hispanos en Nadela, non? Que, como ti, como xornalista, como sabes, pois unha noticia prácticamente recorrente nos últimos tempos. Sí. Contamina, os datos dan negativo e sigue contaminando. É unha responsabilidade de xestión ambiental da Xunta de Galicia. Nos reunimos moitísimas veces os veciños, intentamos apoiar, pero xa chega mesmo a cidade moitas ocasións. Entón, nos pedimos aí 3 cousas básicas, moi, creo que simples, e que nunha sociedade occidental, europea, democrática, como na que vivimos nós, pois a todos nos parecen, pois eu creo que de sentido común, non? Pois reclamamos que se instale pois unha estación de control de calidade na propia zona da factoría, porque eso está sin cubrir. Reclamamos unha prioridade das inspeccións que ten que facer a Xunta de Galicia, porque cada vez que fa unha, en moitas ocasións dan negativa, pois haberá que aumentar, como é lógico, pois esas inspeccións. E, por último, reclamamos transparencia, un pouco para tranquilizar os vecinos. Porque se a administración competente dice o que está facendo, explica aos vecinos e ve que ser de súas funcións, pois estaríamos todos pois máis tranquilos, porque tema, sobre todo, de saúde, non? E que creo que eso pois que é importante que se exerza con responsabilidade desde as administracións públicas. E en segundo lugar, levamos unha proposición que nos suxeriu, digamos, un sindicato mayoritario de Galicia, como é a CIGA, porque está nunha campaña pois que nos concordamos completamente con ela, que de reivindicar unha mellora dos delitos laborais, non o marco será de delitos laborais. E hai dúas líneas, non? Unha é a derogación total do que é a reforma laboral de 2012. Hai que pensar que houve unha crisis económica moi dura, con un coste social altísimo para moitas personas, para moitas familias, e nese momento, pois, os poderes do Estado decidiron facer unha reforma laboral que restringiron moitísimos que son os delitos laborais, non? Eso, ata 2021 foi así, no 2021 hubo un pequeno maquillaje, un pequeno avance, pero claramente insuficiente, e seguimos, porque xa pintamos unhas cantas caras na cabeza, pois vemos como os delitos laborais, sobre todo en comparación con que sube a vida, a comida, a vivenda, pois son moito peores que en sanos. Entón, estamos de acordo e creemos que temos que intentar convencer, digamos, o resto dos grupos políticos para presionar para que os delitos laborais de todos en xeral se melloren, porque nos vai a calidade de vida nosa, dos nosos fillos, dos nosos maiores nesto. ¿No? Outra segunda pata sería, porque tamén concordamos en que esas competencias a nivel laboral que a Xunta que Galiza non ten porque non a solicita, se podería pedir. Levamos 15 anos sin adquirir ninguna nova competencia, pois consideramos que xestionando desde Galiza, pois melloraríamos tamén por cercanía, xa dicen moitísimos sectores fora de entidades de esquerda, sindicatos, patronal, que sería moitísimo mellor para os dereitos laborais e para mellorar a calidade do emprego no país, non?
Pois pues están esas proposicións para o vindeiro pleno deste xoves, 30 de maio. Repasábamos tamén outros asuntos de actualidade municipal da man do concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, responsable de infraestructuras urbanas, Alexandre Penas. Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e seguimos embrazados para vindeiras conversas.
Un verdadeiro placer, un saúdo a todos os oyentes.